Ben, foi sola unha vez máis. Hoxe é 23 de xuño de 2020, así que é verán. E esta emisión 888, como se deduce da sintonía que estamos escuitando, dun tempo de radio compartido, dun tempo de gas. E aquí estamos, como sempre, xuntos, pero nada revoltos, porque median uns 15 metros. Eu estou na miña casa e ela no estudo de Radio Redondela. Lorena Otero, ali, e aquí Luis Puntín. Xuntos facemos ca vosa complicidade todos os martes pola noite este tempo compartido. Facémolo en directo, facémolo desde Radio Redondela, pero sae en Radio Puig. Xa vedes que facemos mantendo a distancia social. E hoxe, pois, imos abordar o segundo programa dunha antoloxía de versións de Goodbye Porpoise Hat, a composición de Charles Mingus. Un tema que colocamos baixo a rúbrica Pensando no Racismo. A semana pasada, pois, tuvemos ocasión de escuitar unhas cantas versións, creo que foron da orde de 7. Vamos un pouco agora a recapitulalas e, bueno, nada, estas boas noites, esta benvida, este convite a dispormos a disfrutar de moi boa música durante a próxima hora. Unha composición interesante e unha reflexión interesante. Un pouquiño máis da nosa sintonía que comezamos. Goodbye Porpoise Hat, o tema que nos convoca estas semanas e que, en fin, imos disfrutar nesta antoloxía de versións, é un melancólico blues en mi menor que se xoga nunha progresión armónica, diríamos cun tanto borrosa, xerando un clima hipnótico. Ten un carácter elexíaco porque Charles Mingus dedicouno a 1959 a Lester Young, músico que morrera dous meses antes. A historia persoal de Lester Young pois fai del símbolo de en que medida a sociedade negra dentro da sociedade norteamericana e en particular o colectivo de artistas que se movían no ámbito do jazz foron víctimas, de algún xeito pois siguen a selo, do racismo daquela sociedade. O tema trascendeu e colleu ese significado. E a partir da sensibilidade que parece afectar a aquel país e tamén a todo o hemisferio occidental en materia de racismo, como si fuera un problema novo, a raíz da morte evidentemente inicua de George Floyd, pois nos queremos que esta música nos axude a pensar fronte ao racismo, pero sin bobadas, sin corrección política, senón tamén sendo capaces de ver onde están os nosos propios prexuízos, os nosos micro-racismos, por decirlo nunha linguaxe totalmente contemporánea. Na semana pasada, pois prestamos atención á versión original do propio Charles Mingus en sexteto, como tamén enseguida, esta era de 1959, 5 anos despois estaba facendo outra, clave de Big Band, como no mundo do folk británico pois hai unha abordaxe por parte de Berghans e John Renbourn que logo deitarán na música do seu grupo Folk Pentangle, como inspirándose un pouco nesta versión. Hai unha exploración en clave da fusión nacente por parte del John McLaughlin e finalmente puxemos dúas versións máis. Unha na clave, pois, diríamos, neocool, influída pola versión de McLaughlin, que vai prefigurar a música de dúos dos anos 80, dun jazz un pouco de terceira corrente, na liña do que logo vai tomar carta de natureza, un pouco como jazz europeo post-bop acústico. Esta versión de Goodbye Porpoise Hat era de Ralph Towner e Gary Barton. E no 76 unha versión que é a primeira que eu coñezo, polo menos con letra, da man de Roland Kirk, que insiste no carácter racialmente afro-norteamericano da composición, no carácter elexíaco, e que fai unha referencia á actualidade e á vixencia da música de Press, de Lester Young, sin entrar en consideracións explícitas, digamos, de índole política. Esta foi a nosa antoloxía da semana pasada, pero na altura máis ou menos en que tiña lugar e se gravaba a versión de Ralph Towner e Gary Barton, que é de 1975, pois un pouco antes e tamén en Europa hai unha grabación de Anthony Braxton en cuarteto. Esta grabación está nunha clave de free jazz, da new thing, da avant-garde daquel momento. Música, por tanto, que quere ser políticamente comprometida, que quere ser unha explícita reivindicación de todo o afro-norteamericano, da man dun músico pois senlleiro nese movimento, que entón era aínda pois rabiosamente contemporáneo e era un elemento sustancial da vanguarda jazzística. Curiosamente, porque estes músicos saltan antes do bebop e se van buscar a raiceiras do que les van chamar moitas veces a gran música negra na tradición de Nova Orleans, na tradición do blues, na tradición do gospel, este disco do Anthony Braxton Quartet chamase In the Tradition, editou na casa danesa Steeplechase en 1974 e é o produto dunha grabación en maio de 1974 precisamente levada a termo en Copenhague no Rosenberg Studio.
Thank you.
Charles Mingus, que xa volvera dúas veces o tema, no 59 e no 64, aínda volveu unha terceira en álbum, aí editada, unha suposta versión nun concerto de París, pero un erro de atribución, porque o tema non é Goodbye por Pie Hat. A primeira vez con ese título, a segunda, que escoitábamos a semana pasada, como tema para Lester Young, e esta terceira vez tamén como Goodbye por Pie Hat. Unha versión un tanto diferente. Hai outras versións recollidas en vídeo, pero en álbumes hai estas tres, a do 59, a do 64 e esta que do ano 77, 18 anos despois da original. Inclúe unhas guitarras acústicas, é dicir, por tanto, o traballo que fixera McLaughlin e o traballo que fixera Ralph Towner non caeu en baleiro, el acollo, e consiguen dar un formato que está un pouco a medio camiño entre o hard bop propio de Mingus e unha certa sonoridade primitiva que conecta bastante co jazz manouche. Tamén é certo que ten moito que ver co jazz xitano, un dos guitarristas que é europeo. E hai un contraste entre as guitarras e a densidade das texturas propia da música de Mingus. E un bo solo de George Coleman no saxofón alto. Tamén un excelente solo de Charles Mingus. Por certo, o contrabaixo está doblado, son Mingus e o gran George Mraz. A grabación é dun Charles Mingus Nonet e do álbum Three or Four Shades of Blues, tres ou catro sombras do blues, que Atlantic editara nos Estados Unidos no ano 1977. Nese ano, e nos Atlantic Studios, grabouse o 9 de marzo de 1977, por tanto, na cidade de Nova York. E o noneto de Charles Mingus nesta versión de Goodbye por Pie Hat está conformado por Jack Waldrath na trompeta, George Coleman, xa vos lo dixen, no alto e no tenor, aquí está no alto. E como solista, no tenor está Ricky Ford, que logo volveremos, esta semana ou na que ven, volveremos a falar de Ricky Ford, hai unha versión dele. Os guitarristas son Philip Catherine, europeu, belga, e del ven un pouco o toque do ese toque de jazz xitano que comentaba, e Larry Coryell, que logo será un home pues, moi destacado no ámbito, que xa era entón un home destacado no ámbito da fusión. Tocan guitarras acústicas. Bob Melons está no piano, Mingus e George Mraz nos contrabaixos, Mingus como solista, Danny Richmond na batería, e os arranxos e a dirección non son neste caso como nas dúas versións anteriores de Mingus, non son de Mingus, sino de Paul Jeffrey. E con estas referencias podemos xa disfrutar desta elexía que nos queremos propoñer como elemento para pensar ao redor do racismo e denuncialo, esta elexía que se chama Goodbye Por Pie Hat, neste caso do noneto de Charles Mingus do seu disco Three or Four Shades of Blues. Thank you. Vamos escoitar agora unha versión moi influinte, probablemente a máis influinte despois da de Mingos, e aí ten contén coa que fixera Roland Kirk. É a versión da cantante, folk, pintora e poeta canadiana Joni Mitchell. Joni Mitchell foi facendo todo un achegamento jazz que empezou polo seu interese xustamente na música de Charles Mingus. E, bueno, neste comentario inevitablemente teño que extenderme. Mitchell despois foi máis e máis convertíndose nunha artista que cultiva o xénero, e hai poucos anos pois ten mesmo ofrecido probas estilísticamente, vamos, jazz con mayúsculas e inequívocamente. Destaco o seu disco Both Sides Now. Por certo, que Joni Mitchell recoñece unha débeda como estilísticamente como cantante con Diana Krall na actualidade. Neste momento estamos aínda diante de Joni Mitchell, cantante de folk rock, que interesada pola obra de Mingus propúxolle un disco ca súa colaboración e o concurso de músicos da fusión, entón xa consagrada. Bueno, que pasa que morreulle Mingus un pouco antes e Mingus non puido participar no proxecto. Importante o tema porque por segunda vez, a primeira fixera o Roland Kirk, ela incorpora unha letra distinta da original de Roland Kirk, e letra que vou intentar traducir. Prestade atención porque ela ten unha dicción estupenda e se percibe perfectamente en inglés. A letra é longa e ven dicir algo así como: cando Charlie, e refírese a Charles Mingus, que por certo amolaba lle moito que lle chamaran Charlie, pero bueno, ela se ve que lle chamaba Charlie e el debía tolerar, que dice: cando Charlie fala de Lester, sabes que se trata de algo grande. Lester foi o home máis dulce, o músico máis doce, facendo swing. Levaba un sombreiro pork pie hat na cabeza. Foi unha estrela brilante nunha era oscura, cando nos escenarios había miles de camiños para negarlle a admisión a un home negro. Un home negro, un músico negro, a quen naqueles días puxeron nunha posición inferior a dun can. Hai unha autobiografía de Mingus que se titula Por debaixo, menos cun can. De algún xeito, a letra ven dicir condenado aos cellars, que eran os cuartos nos hotéis para criados. É dicir, as grandes orquestras podían ir a hotéis de certo nivel, pero os músicos negros, e se eran todos negros, todos absolutamente, dormían en principio nunhas habitacións de segundo nivel que estaban feitas para servidume dos viaxeros. En chitlins, condenado aos cuartos de criados, e os chitlins, que algo así como a comer callos, a comer vísceras, é dicir, guisotes de baixa calidade. E aquí hai unha cousa importante, ela fai unha improvisación vocal que se sae do tema orixinal, que é unha improvisación melódica, bueno, se ve que ela elabora, e sobre a que tamén construe letra. E aquí, digamos, o alegato antirracista intensifícase e fai referencia a unha anécdota real da vida de Lester Young. Dice, cando Lester fixou, se uniu cunha esposa e iban collidos do brazo negro e branca, e así era, ele era negro e a súa muller era branca, alguén mirou aquilo vermello, no sentido de diabólico, e botounos da cama do hotel. Foron expulsos dun hotel xustamente porque, bueno, e estaban legalmente casados e toda a cousa. E ela di, o amor nunca é doado, é corta esperanza que nos temos de atopar a felicidade. O brilante e o doce, así é o amor, pero nunca é unha rúa fácil. E agora, nós somos brancos e negros, abrazándonos baixo na noite lunática de Nova York. E non é agradable que che boten dunha cidade ou que te penduren dun árbol. É desagradable. Pero esta noite, estas xentes están felices e hai nenos ruidosos bailando polas rúas. No medio da noite pegañenta. E hai unha serenata de verán de bocinas, de taxis, de anuncios luminosos, onde, correcta ou incorrectamente, debaixo do neón, cada sentimento corre, flúe. Para ti e para min, as aceras son como un libro de historia e un circo onde clowns peligrosos se balancean entre percepcións espantosas e maravillosas. Eles foron empuxados día a día, xeracións, cara o máis baixo. E subimos do metro e a música da medianoite fai ou reprodúcese no contrabaixo de Charlie, no saxofón de Lester, nas bocinas dos taxis e nos seus frenazos. Agora Charlie está lá baixo en México cos curandeiros, sabes, bueno, que el morre en Cuernavaca, en aquel momento estaba doente e foi alá a procurar pues, medicina alternativa. Así que a aceira nos vai conducindo coa música a dous pequenos bailaríns que están danzando afora dun bar de negros. E hai un anuncio no limiar que di: este é o bar Pork Pie Hat e hai rapaces negros bailando esta noite. Bueno, no surrealismo propio de Joni Mitchell, ela fai este alegato racista sobre este tema que xa aumentara Lester Young e a Birda Man de Mingus xa tiña, digamos, esa carga racial. Este tema de Joni Mitchell do seu disco Mingus, que se grabou nos AM Studios de Hollywood en California e nos Electric Lady de Nova York, as grabacións adicionais, ao longo de 1978, producido pola propia Joni Mitchell e, por tanto, editado pola casa promovida por ela, Asylum Records. E a formación é de luxo porque temos a Joni Mitchell na voz, a Wayne Shorter no saxo soprano, a Herbie Hancock no piano eléctrico, o xa entón lendario Jaco Pastorius no baixo eléctrico e Peter Erskine na batería. De alguma maneira, fixo o modelo das versións en fusión de Goodbye Pork Pie Hat. Sigue sendo unha peza de extraordinaria calidade musical, cunha letra poderosa que o é máis na dicción de Joni Mitchell e, por tanto, pois importante ademais porque a metade da letra, desde que di When Lester took him a wife ata que fala de Generations on Down, a letra vai construída sobre unha derivación melódica que é tamén responsabilidade, non fai parte da composición original e é responsabilidade de Joni Mitchell. Así que Joni Mitchell e o seu grupo, Goodbye Pork Pie Hat, de Charlie Mingus Jr. e de Roberta Joan Anderson, que así se chama Joni Mitchell.
Bar.
recompilación de versións que estamos facendo é prácticamente exhaustiva. Bueno, saltámonos unha versión do cantante e pianista Ben Sidran, que é un home sempre a cabalo entre a música, un pop, digamos, de moi elaborado, de moita calidade, e o jazz. E, bueno, Sidran fai unha versión en piano de 1977 que non a poño porque non ten, paréceme a min, un especial, digamos, un especial interés e palidece, ademais, fronte a estes outros intentos aos que nos estamos referindo, como este de Joni Mitchell. Bueno, Mitchell, namorado do jazz, volveu axiña a carga e grava prácticamente a mesma versión con menor protagonismo do baixo eléctrico de Jaco Pastorius e un maior protagonismo do saxofón da man dun fantástico e dramático Michael Brecker, que bueno, está extraordinario, cun xeito de tocar o saxo que desde logo non lle debe nada ou pouco, moi pouco a Lester Young, e sí que está máis na liña cunha gran influencia de Coltrane, pero que sí que está nas tonalidades un pouco apretadas, cristalinas, moi agudas, propias da fusión. É dicir, outra vez, jazz fusión, do momento en que este era, digamos, o xénero dominante, por así decirlo, e capitalizaba un pouco o interese mediático no jazz. Este disco está grabado en directo no Santa Bárbara County Bowl en Santa Bárbara, en California, o 9 de setembro de 1979. É dicir, por tanto, non transcorreu un ano máis ou menos da versión anterior. Por tanto, versión de Charles Mingus Jr. e de Roberta Joan Anderson, Joni Mitchell, con Joni Mitchell agora, ademais de na voz, na guitarra eléctrica, Michael Brecker no saxo tenor, o que pronto sería lendario Pat Metheny na guitarra eléctrica, Lyle Mays no piano eléctrico, Fender Rhodes e no sintetizador, Jaco Pastorius, aínda que nunha posición máis discreta que antes no baixo eléctrico, e Don Alias na batería e percusión. A versión é a mesma, aínda que se estende, pois, como uns 45 segundos máis. Así que con todos vos, Joni Mitchell na súa segunda versión de Goodbye, Four Pie Hat.
Charlie speaks to Lester, you know someone great has come. The sweetest swinging music man had a porky pig hat on. A bright star in a dark age when the bandstands had a thousand ways of refusing a black man admission. Black musician, in those days they put him in an underdog position. They put him in cellars and chitlins. When Lester took him away, arm in arm went black and white, and some saw red and drove them from their hotel bed. Love is never easy, it's short of the hope we have for happiness. Bright and sweet, love is never easy street. Now we are black and white, embracing out in the lunatic New York night. It's very unlikely we'll be driven out of town or be hung in a tree. That's unlikely tonight.
children are dancing in the streets. In the sticky middle of the night, some serenade of taxi horns and funnel keys. Where right or wrong, under neon, every feeling goes on. For you and me, the sidewalk is a history book. It's a circus, dangerous clowns, balancing dreadful and wonderful. Perceptions they have been handed, day by day, generations on down. From the subway on the music midnight place to Charlie's bass and Lester's saxophone in taxi horns and brakes. Now Charlie's down in Mexico with the healers, so the sidewalk leads us with music to do little dancers. They're dancing outside this crowded black bar. Don and me, we look up and there's a sign up on the awning. It says, Pork Pie Hat Bar. And there were two musicians dancing there tonight.
Falecido Mingus en México e convertido nun mito, a súa esposa, por certo, unha xornalista de raza blanca nunha relación, digamos, tardía na vida de Mingus, su Mingus, e propiciou e sigue propiciando pois, a conservación do seu legado e foi unha celosa promotora da ortodoxia mingusiana impulsando unha e outra vez formacións que con notable fidelidade o espírito e a forma da música de Mingus volveron sobre ela. E tomando o título dun disco lendario de Mingus, pois impulsou unha formación que se chama o que se chamaba Mingus Dynasty. A súa primeira encarnación, pois claro, fixo unha lectura dos temas máis emblemáticos da literatura mingusiana e como non podía ser menos, pois aí estaba Goodbye Pork Pie Hat. Este grupo, Mingus Dynasty, grabou tamén co título de outro tema de Mingus, Chair in the Sky. Ademais, bueno, aquí tamén está claro o ton elexía con unha cadeira no ceo para Bea en 1980, pois todo un álbum chamado así, Chair in the Sky. Grabouse no RCA Recording Studio A en Nova York entre o 9 e o 10 de xullo do ano 79. E, en fin, aquí pois imos escoitar a músicos de primerísimo nivel. Na trompeta está o lendario Jimmy Owens, que ademais ten un solo destacado. Jimmy Kipner, que, bueno, sabedes que Mingus lle rompera un dente, bateulle nunha ocasión, e mesmo a lenda di que o golpeou co trombón na cabeza, porque Kipner non daba feito e dixo que non podía facer uns arranxos para un concerto, pero logo reconciliáronse e acabou sendo un pouco o director musical destas primeiras iniciativas de homenaxe a Mingus. E de feito aquí ele está no trombón e nos arranxos. John Handy no alto, Joe Farrell no tenor, outro músico que ven da fusión como Brecker, e tamén tremendamente coltraniano, tamén un solo moi intenso e de gran calidade, pero pouco emparentado con Lester Young. Don Pullen, co seu estilo percusivo extremadamente original no piano, tamén cun solo destacado. No contrabaixo, outra lenda, Charlie Haden, e o inveterado compañeiro de Mingus, Danny Richmond, na batería. Goodbye por Pie Hat, unha versión de 7 minutos, que nos decimos que o tema de Charles Mingus, pero tamén de Joni Mitchell. Por que? Porque nos solos e nalgúnas armonías hai unha evocación daquel desenvolvemento melódico que lle engadiu o original Joni Mitchell. Do disco Mingus Dynasty, de Mingus Dynasty, Child in the Sky, Goodbye, Porpoise Hat. A partir de este momento, pues hay, digamos, profusión de versiones de esta pieza. Y nos íbamos a seguir pues, un criterio antolóxico de bruzarnos y atender as de maior calidade e interese. Hai unha de Ricky Ford, estaba naquel Three or Four Shades of Blues no saxo tenor. Ricky Ford era un músico emerxente. Pensade que estamos xa nos 80. Nos 80 hai un decaimento da fusión e ademais a raíz do retorno de Dexter Gordon a Estados Unidos e da, en fin, da presencia xa pública de moitos membros de Winston Marsalis, do seu círculo, e dunha gran actividade propagandística de Stanley Crouch, do crítico Stanley Crouch, comeza a falarse do jazz postmoderno, sobre todo da man dos músicos que van practicar o neobop. Igual que hai un neobop, pois hai, digamos, unha segunda onda do free, ou comeza ese jazz que Joaquín Beren chamaba neoclásico, creo que de xeito acertado. Pero hai tamén un movimento de neo swing e este Ricky Ford é un saxofonista que se apunta un pouco a ese neo swing. Ten un disco de 83 cun título que toda unha declaración de intencións, Futures Gold, o ouro do futuro, e rinde nel, nun momento dado, homenaxe ao seu ex patrón, a Mingus. Ten todas as bendicións, porque mesmo a crítica e o cartafol do disco, a nota de capa, faila a Miri Barca, Leroy Jones, que era o gran abandeirado pois de todo, digamos, o movemento do free jazz vinculado á reivindicación dos dereitos civis. E aquí está querendo reivindicar pois eso, a Ricky Ford como un músico desa corrente neoclásica. Pero Ricky Ford, polo que fora, quedouse así nunha especie de neo swing non comprometido e sendo un músico excelente, labrou unha carreira, pois diríamos, de segundo nivel, por baixo da expectativa inicial que espertou. Bueno, a homenaxe a Mingus é evidente porque el incorpora na formación a Larry Coryell, que xa estuvera naquela terceira versión, naquel participara de con Mingus, e a Jimmy Cobb, que era toda unha lenda. Pero a versión non é interesante e non imos poñela. E no 85, pois aquel John Renbour que fixera, digamos, que sementara o Goodbye Porpoise Hat no ámbito do folk, volveu a facela, neste caso, co guitarrista de blues norteamericano Steve Grossman, pero pasalle un pouco o que comentábamos a semana pasada coa versión de Jeff Beck. Son versións que se centran sobre todo no ritmo e que soan un pouco pois, a estes amigos nosos que saben tocar a guitarra e unha noite en fin, nun sarao entre persoas que se aprecian ou nun ambiente familiar, pois tocan un blues con máis ou menos gracia, pero non acaba, digamos, de ser unha obra emocionante. E isto é o que dou de si o noso tempo, porque na cronoloxía que estamos seguindo, que é estricta, inda que hoxe, bueno, Anthony Braxton, co que comenzábamos, era alterar un pouco a orde cronolóxica para cadrar o programa a semana pasada, pero hoxe é imposible, porque a seguinte versión que temos dura prácticamente 12 minutos, co cal pois extendín un pouco máis este comentario antes de despedir. E como nos despedimos? Pois despedímonos, como a sempre, marcando un punto e aparte con este repenicar de tambor. Cando volvades escoitalo, xa que esta tempada temos problemas técnicos e non estamos aloxando en podcast os programas, o cal é unha lástima nunha antoloxía de versións, pois será porque nos estades atopando na rede, nalgún dos podcast dispoñibles con anterioridade, ben, porque estades escoitando esta reemisión. Agora, inmediatamente, en canto pechamos aquí, vais a ir en diferido en Radio Redondela. Nun par de días teredela no resto de emisoras de Radio Fusión. Radio Tui e Radio Redondela remiten ao sábado á noite e entendo que o resto de Radio Fusión máis ben o domingo. E que máis decirvos? Pois seguimos levantando a nosa música e as nosas palabras pensando no racismo con este tema senlleiro da tradición musical afro-norteamericana que se condensa nese xénero que o jazz. Na composición inmortal de Charles Mingus Jr. dedicada a outro inmortal, Lester Young, que se chama así, Goodbye Porpoise Hat. E hoxe rubricamos deste xeito o noso programa 888 Goodbye for the Hat, antoloxía de versións, o noso segundo programa. A vindeira semana seguirá sendo verán e nos, Deus mediante, volveremos con máis música, con máis palabras. Boas noites de parte de Lorena Otero e de Luis Cuntín, que fixeron así, unha vez máis esta noite, ca vosa complicidade, este tempo que agora se despide. Tempo de jazz.